Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Minunea la care ne uităm este minunea vindecării orbului Bartimeu. Ne vom uita la minunea aceasta ca la o scenă specială de blind date, alegere pe nevăzute. Am văzut pentru prima dată în viața mea emisiunea aceasta Blind Date în Anglia prin 91, la scurtă vreme după ce am ajuns în Anglia, căutând canalele și să văd emisiunile care ne-ar putea interesa, am dat peste ceva ce nu văzusem până atunci. Emisiunea este cât se poate de ciudată. În studioul de televiziune este adus un băiat care își caută parteneră, prietenă. El este așezat undeva într-un anume loc a studioului și apoi este tras un zid despărțitor ca un glasvant opac. Dincolo de zid, de glasvantul acesta, de despărțirea aceasta opacă, sunt aduse trei fete. Băiatul va trebui să aleagă una dintre ele fără să le vadă. Cum să aleagă? În jocul acela de televizor, în emisiunea aceea, băiatului îi se dă voie să pună trei întrebări. Și fiecare fată are un număr, 1, 2, 3. Și aceeași întrebare o pune fiecăreia dintre cele trei fete. Trece la întrebarea a doua, la întrebarea a treia și ascultă răspunsurile pe care le dau fetele. După ce a auzit răspunsurile, nici fetele nu l-au văzut pe el, nici el nu le-a văzut pe ele. După ce a auzit toate răspunsurile, trebuie să aleagă pe una dintre ele, fără să vadă. După ce se frământă, ajunge la decizie și spune, alege numărul 2 sau 3 sau 1, depinde de alegerea fiecăruia. Urmează momentul adevărului. Mai întâi sunt aduse de după glasvant cele pe care le-a respins. Se uită să vadă pe cine a respins. Și apoi vine cea pe care a ales-o și vede ce a ales. Momentul acela este extraordinar de șocant, pentru că omul vede ce n-a văzut până atunci. Alegerea a fost pe nevăzute, ca și când ar fi fost orb. Singura legătură între el și fetele de după glasvant este cuvântul. Singura legătură este cuvântul. Și acum fiecare folosește cuvântul după caracterul lui. Când m-am uitat la emisiunea aceea, am văzut că oamenii care aleg acolo sunt orbi de două ori. Bănuiesc că tinerii au învățat să-și aleagă altfel partenerul. Bănuiesc că nu alegeți orbi de două ori. De aceea, în toate sfaturile populare de pregătire în vederea alegerii, se recomandă să consumați morcov mulți, pentru că ajută la vedere. Și după ce în sfârșit te-ai decis, după ce ai consumat morcov mulți și te-ai hotărât, înțelepciunea populară recomandă să mănânci ceapă, că asta te ajută să nu mai vezi, că s-a încheiat alegerea. Ne vom uita la alegeri care au de-a face cu viața și cu veșnicia. Alegeri care sunt atât de importante, încât de ele depinde destinul nostru veșnic. Scena pe care o prezintă evangheliștii Matei, Marcu și Luca, a omului acestuia nevăzător, pe nume Bartimeu, la Ierihon, ne pune față în față cu lucrurile care se văd și lucrurile care nu se văd. De mai multă vreme, un grup de oameni de știință au lansat teoria conform căreia lumea noastră, universul nostru, nu este singurul univers care există. Conform acestei teorii, dincolo de universul nostru, există alte universuri, există alte lumi, lumi de o complexitate extraordinară. Problema noastră este legată de faptul că nu avem acces la lumile acelea. Noi nu putem intra în legătură cu ele. Noi putem intra în legătură doar cu lumea noastră. Ca să explice bine ce se întâmplă în această neputință noastră de a intra în legătură cu lumea aceea, oamenii de știință folosesc următorul exemplu. Ei spun, imaginați-vă că ar veni în vizită la tine, orășan fiind, un om care a crescut în munți, departe de civilizație. N-a văzut nimic din tehnologia, din tehnica modernă. El a crescut acolo în pădurile munților, în văile munților și vine pentru prima dată la tine la oraș. Vine în casă și tu îi explici că acolo în casă la tine poate să asculte oameni care vorbesc de la mii sau zeci de mii de kilometri distanță. Și el îți spune mirat, oi fi eu de la munte, dar nici chiar așa de slab de minte nu-s. Că și noi ne strigăm la munte, de pe o creastă pe alta și ne auzim, dar de la sute de kilometri, mii de kilometri, zeci de mii, asta nu se poate. Și tu explici că astea toate se aud la tine în casă. Și el nu crede. Așa că pornești radioul și dai drumul la emisiuni și treci de pe un program pe altul și omul aude oameni vorbind, ba de la Londra, ba de la Washington, ba din Africa sau din Australia sau din altă țară a Europei, aude oameni vorbind și se miră cum se poate auzi așa ceva. Și tu explici, aparatul acesta captează. Vocile acelea, mesajele acelea sunt aici în casă. Dar urechea noastră nu le poate capta. Ai nevoie de un aparat. Aha, spune el. Mare minune. Și tu îi spui, dar asta nu-i tot. Ei și poți vedea. Ei sunt aici în casă. Chipurile lor sunt aici la noi în casă. Îi poți vedea. Și omul spune, așa ceva nu cred nici dacă văd. Cum adică să-i poți vedea dacă nu sunt aici? Și pornești televizorul și dintr-o dată îi vede cum se mișcă, îi vede cum acționează, îi vede și îi aude. Și se uită și se duce în spatele televizorului să vadă pe unde au intrat acolo. Și încerci să explici că imaginile acelea vin sub forma unor unde, acolo în casă la tine, și problema pe care o ai este că ochiul nu le poate capta. Urechea nu le poate capta, dar dacă ai aparatele potrivite, aparatele care pot intra în legătură cu lumea undelor, atunci poți să vezi lumile acelea care sunt acolo la tine în casă. Tot așa ne spun oamenii de știință. Dacă am avea aparatele acelea, am putea intra în legătură cu alte universuri, cu alte lumi. Și ce-am vedea și ce-am auzit din lumile acelea ar avea un impact extraordinar asupra vieții noastre pe pământ. Ne-ar schimba gândirea din temelie. Ne-ar schimba modul în care ne trăim și ne gândim viața. Modul în care luăm deciziile. Dacă am putea intra în legătură cu lumile acelea, pe care nu le vedem, am cunoaște lucruri care ar avea un impact extraordinar asupra vieții noastre. Toată problema noastră este că nu avem aparatele acelea. Dacă le-am putea avea. Acum, când citești asemenea teorii, este important să te întorci imediat la Biblie să vezi ce zice Biblia. Și înainte de a ne întoarce la Bartimeu, la omul acela nevăzător care a văzut ce n-au văzut ceilalți din vremea lui, a văzut ce nu se vedea, înainte de a ne întoarce la Bartimeu, ne vom uita la câteva texte din Biblie să vedem ce zice Biblia despre lucrurile acestea. Întoarceți, vă rog, la Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 1. În capitolul acesta, apostolul Pavel îl prezintă pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ce anume a lucrat Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul, față de noi oamenii? Și în versetele 15 și 16 din capitolul 1, apostolul Pavel spune, El, adică Iisus Hristos, este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El, prin Iisus Hristos, au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. Și acum vă rog să observați cu atenție. Cele văzute și cele nevăzute. Apostolul Pavel spune, când Dumnezeu a creat lumile prin Iisus Hristos, a creat lumi văzute și nevăzute. Există pentru noi oamenii o lume vizibilă și există lumi invizibile. Dumnezeu a creat o lume văzută și a creat lumi nevăzute. Când dezbate această idee și o amplifică, în a doua epistolă către Corinteni, la capitolul 4, de la versetul 16, Apostolul Pavel dezvoltă ideea aceasta a lumilor văzute și nevăzute. De aceea, spune Apostolul Pavel, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară trece, totuși omul nostru din lăuntru se noiește din zi în zi. Deci Pavel spune că noi oamenii avem un om din afară și avem un om din lăuntru. Omul de afară este partea aceasta biologică din noi. Omul din lăuntru este sufletul în noi. Acum Pavel spune, noi vedem omul de afară, dar nu-l vedem pe cel din lăuntru. Care dintre noi poate să vadă sufletul cuiva? O vedem manifestări și încercăm să tragem concluzii pe baza manifestelor. Dar nimeni n-a văzut sufletul cuiva, dar el este. Cum ascultați ce spune mai departe? Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Pavel spune, noi trăim aici în lumea vizibilă. Și aici în lumea aceasta vizibilă avem parte de necazuri. Pavel spune, necazurile acestea nu ne copleșesc, nu ne strivesc, nu ne prăbușim sub ele, pentru că ne uităm la lumea nevăzută. Pavel spune, este ceva ciudat. Lumea care se vede este o lume trecătoare. Tot ceea ce vedem noi este trecător. Partea vizibilă din noi este trecătoare. Dacă nu crezi, uită-te la pozele tale de acum 20 de ani. Suntem trecători. Oricât am avea de mare vitalitatea și orice zestre genetic am avea și ne-am menține, adevărul este că suntem trecători. Altfel spus, suntem muritori. Fiecare dintre noi este alcătuit din această parte vizibilă care este trecătoare. Dar nu numai că noi, în partea noastră vizibilă, suntem trecători. Toate lucrurile de care suntem înconjurați sunt trecătoare. De aceea, de orice te-ai legat în lumea aceasta vizibilă, te-ai legat de ceva trecător. Te-ai legat de nisip. Dacă te-ai legat de un om, omul este trecător. Dacă te-ai legat de o casă, casa este trecătoare, tu ești trecător. O, e adevărat că în vremea asta poți să îți risipești și sănătatea și tot câștigul, să faci o casă cu 30 de dormitoare și pe când ai terminat-o, să constați că au început crăpăturile în ea. Sau că alunecă dealul viilor. Că e trecător totul. Și mașina ta e trecătoare. Și toate celelalte sunt trecătoare. Și dacă te legi de ele în lumea aceasta, te-ai legat de ceva trecător. Solomon spune, goană după vânt. Ai alergat să prinzi vântul și nu-l poți prinde că e trecător. În lumea noastră totul este trecător. În lumea aceasta, spune Pavel, noi putem rămâne tari să nu ne prăbușim, să nu intrăm în depresie, să nu ne vină să ne punem capăt zilelor, să nu ne pierdem mintea. Rămânem tari pentru că în lumea aceasta putem să ne uităm la lumea cealaltă, pentru că lumea nevăzută este veșnică. Numai că ajungem la un paradox. Dacă spui că te uiți nu la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, avem o mare problemă de logică. Problema este așa. Dacă te uiți la ce nu se vede, poți vedea ce nu se vede? Nu. Dacă nu se vede, nu se vede. Este simplu ca bună ziua. Nu se vede, nu se vede. Dacă nu se vede, înseamnă că nu te poți uita. Pavel spune, aici este misterul lui Dumnezeu. A creat lumi nevăzute, ele sunt invizibile și totuși te poți uita la ele. Dar cum să te uiți la ce nu se vede? E posibil. Înainte de a ajunge la Bartimeu care s-a uitat la ce nu se vede, vom lua alte două exemple din Biblie și apoi ne vom duce la omul acela nevăzător, Bartimeu, și apoi ne vom întoarce la noi. Și vom vedea la ce ne uităm noi. și cum trăim noi și ce alegem noi și ce se întâmplă cu noi. Vreau să deschide Scripturile la cartea a doua a împăraților, capitolul 6, de la versetul 8 până la versetul 17. Este un paragraf din istoria poporului Israel în vremea unui război cu Siria. Cele două țări erau în război și împăratul Siriei era în război cu Israel și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi a zis: tabăra mea va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: ferește-te să treci pe acolo, pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul despre care îi spusese omului Dumnezeu, și asta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Ce s-a întâmplat? Cele două armate și-au făcut planurile de bătaie și au așezat fiecare armatele în locuri strategice. Și sirienii au zis: dacă evreii vin pe ruta aceea, noi îi așteptăm în cutare loc. Un om al lui Dumnezeu, Elisei, i-a spus împăratului lui Israel să nu-și ducă armatele pe drumul acela, pentru că îi prind sirienii în capcană. Împăratul lui Israel a trimis niște soldați să verifice dacă e adevărat ce îi spune omul lui Dumnezeu și a constatat că așa este. Acolo îi pândesc sirienii, așa că a schimbat toată strategia de luptă și a deplasat armatele pe alt traseu. Sirienii au rămas surprinși că se schimbă dintr-o dată mișcarea trupelor, așa că și-au deplasat repede armatele în partea cealaltă, să-i prindă acolo. Și din nou evreii au schimbat ruta. Și asta se întâmplă de mai multe ori, schimbări bruște și fără explicație. Împăratul Siriei și-a adunat Consiliul de Război și spune versetul 11: nu voi să-mi spuneți care dintre noi este pentru împăratul lui Israel? Concluzia lui a fost: cineva de aici este agent al Israelului. Cineva lucrează pentru ei, ne spionează. Vreau să știu cine este. Unul din slujitorii împăratului Siriei a spus: împărate, domnul meu, nimeni nu este trădător aici. Dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești tu în odaia ta de culcare. Generalul acesta îi spune împăratului Siriei: împărate, aici ne confruntăm cu o altă realitate. Nimeni nu este informator, nimeni nu-i trădător, nimeni nu este spion. Aici avem de-a face cu o altă realitate. În Israel este un proroc al lui Dumnezeu, care are niște capacități neobișnuite. Omul acela aude ce spui tu în șoaptă în dormitorul tău. Acum vă rog să țineți minte că suntem cu vreo 700 de ani înainte de Hristos, când se petrece istoria aceasta. Nici pomeneală să se fi înființat aparatele acestea de ascultat. Îți spune gămălia în casă și te registrează de la kilometri. Deci nu suntem în epoca acestor aparate de spionat, de ascultat, de registrat. Ci suntem în perioada în care un om al lui Dumnezeu are capacități extraordinare de auzi la distanță. Împăratul Siriei înțelege și spune: dacă avem de-a face cu un asemenea om, singura soluție este să-l prindem, să-l arestăm. Așa că a spus: duceți și vedeți unde este ca să trimiți să-l prindă. Au venit și i-au spus: iată că este la Dotan. A trimis acolo cai care și o oaste puternică, au ajuns noaptea, au înconjurat cetatea. S-au dus noaptea când doarme, că dacă doarme înseamnă că nu-i funcționează aceste capacități. Au înconjurat cetatea și acum vine dimineața. Dimineața, slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și cară și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: ah, domnul meu, ce vom face? Elisei a răspuns: nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Omul lui Dumnezeu avea un slujitor. Slujitorul s-a sculat dimineața, ca de obicei, să facă lucrurile de gospodărie și când a ieșit din casă l-a apucat groaza. Că a văzut că toată cetatea Dotan este înconjurată de trupe speciale ale Siriei. Așa că speriat a fugit în casă la Elisei și a spus: domnul meu, suntem pierduți, e tragedie, s-a terminat cu noi, este înconjurată cetatea. Și Elisei stă liniștit și spune: auzi, nu-ți mai probleme, mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Imaginați-vă reacția slujitorului. Elisei, trezește-te! Nu-i poveste! Mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Care mai mulți? Că suntem noi doi și neînarmați. Care mai mult, stăpâne, trezește-te, încă visezi. În momentul acela, Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, Doamne, deschide-i ochii ca să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de cară de foc împrejurul lui Elisei. Elisei spune: Doamne, slujitorul meu are o problemă. El vede numai ce se vede. Și pentru că vede ce se vede, este în panică. A intrat spaima în el. Se prăbușește. Doamne, ai milă de slujitorul meu și deschide ochii să vadă ce nu se vede. Deschide ochii să vadă realitățile care nu se văd. Și Dumnezeu îi deschide ochii acelui slujitor care vede cai și cară de foc împrejurul lui Elisei. Asta înseamnă o armată de îngeri a lui Dumnezeu, înarmați până în dinți, erau garda personală, bodyguards-ii lui Elisei. Unde erau îngerii aceia cu 5 minute mai devreme? Unde erau? Tot acolo erau. Știți care era problema slujitorului? El nu i-a văzut. Și pentru că nu i-a văzut, s-a speriat. S-a uitat numai la ce se vede și a intrat groaza în el. Asta este problema noastră aici pe pământ. Vine cazurile, vin încercările, ne uităm la ce se vede, intră spaima noi, ne pierdem credința, ne pierdem tăria, ne pierdem speranța și începem să ne prăbușim, ne îmbolnăvim cu nervii, cu stomacul, cu ficatul, intrăm în spasme. Neștiind că Biblia spune, îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Ba mai mult, ascultați, mămicilor, Biblia spune că fiecare copilaș are un înger pe care Dumnezeu o repartizează să-ți păzească copilașul. Că dacă n-ar fi paza aceea specială a lui Dumnezeu, Doamne, la câte primejdii se expun fără să-și dea seama? Biblia spune, Dumnezeu are această armată invizibilă de îngeri care stau în jurul celor ce se tem de El, sunt slujitorii noștri din lumea spirituală nevăzută ca să ne protejeze. Și Dumnezeu a deschis ochii lui Gehazi să vadă ce nu se vedea, dar Elisei, care era obișnuit cu lumea nevăzută, el stătea liniștit că sunt acolo. Ați înțeles că dacă e singură noaptea acasă, are Dumnezeu o armată care te protejează? Că dacă te temi de Dumnezeu, dacă ești al lui Dumnezeu, are Dumnezeu protecția lui pentru tine? Acum, lucrurile sunt și mai frumoase. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Ioan. În Noul Testament, în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, suntem după învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Joia seara, ucenicii au văzut ce se vede. Au văzut cum Iisus Hristos, Domnul, a fost arestat. Au văzut cum a fost batjocorit și cum a fost torturat toată noaptea. A doua zi, vinerea mare, ucenicii au văzut ce s-a văzut. Cum a fost biciuit, cum a fost dus la răstignire, cum a fost întins pe cruce, cum a fost străpuns cu sulița soldatului roman, cum a murit, a fost luat de pe cruce și a fost îngropat. Asta e tot ce au văzut ei. Și pentru că au văzut asta, a intrat groaza în ei. În seara aceleia zile, cea din tâia săptămânii, ziua în care a înviat Hristos din morți, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Scena este extraordinar de frumoasă. Ucenicii erau încuiați într-o cameră la etaj, în Ierusalim, cu ușile ferecate, cu toate zarurile trase, geamurile închise și obloanele trase. Și stăteau acolo tremurând de frică să nu-i găsească cei care l-au răstignit pe Hristos, să nu-i prindă și pe ei. Vremuri grele. În timp ce stăteau tremurând de frică, blocați, baricadați acolo, din nevăzut, a apărut Iisus Hristos cel înviat în mijlocul lor. Nu s-au deschis ferestre, nu s-au deschis uși, nu s-au spart ziduri, nu s-a cutremurat nimic. Din nevăzut, în liniște, în toată gloria, în toată frumusețea lui, Hristos a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Și a început să vorbească cu ei. Și le-a spus: cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Și vorbește cu ei. După ce le spune ce a vrut să le spună în seara aceea, dispare nevăzut. Dispare din mijlocul lor. Și ucenicii văd pe Iisus cel înviat în această manifestare: din nevăzut se face vizibil, din vizibil se face nevăzut, și iese fără să deschidă uși, fără să spargă geamuri, fără să spargă pereți, intră nevăzut. În bucuria aceea, în entuziasmul care i-a cuprins, ucenicii au povestit și unuia care era absent la scena aceasta, Thomas zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el i-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Toma a lipsit la scena aceea glorioasă. Când s-a reîntors la grupul de ucenici, ceilalți au spus, Toma, s-a întâmplat ceva extraordinar. Toma, uite cum eram noi, cum erau ușile închise, geaburile blocate. Toma, uite, în timp ce noi stăteam aici, din nevăzut a apărut Hristos, Domnul, a stat în mijlocul nostru și l-am văzut noi și a vorbit cu noi. Toma, s-a întâmplat ceva extraordinar. Suntem pe punctul de a intra în experiențe extraordinare. Toma, păcat că ai lipsit. Toma spune, mie nu-mi spuneți povești. Mie nu-mi vorbiți voi despre apariții din nevăzut. Mie nu-mi vorbiți voi despre lumile care nu se văd. Eu nu cred decât ceea ce văd. De aceea, tot ce îmi spuneți voi se lovește de următoarea concluzie de strategia mea. Dacă nu-l văd eu cu ochii mei, dacă nu pun eu degetul meu în semnul cuielor, unde am văzut eu că i-au bătut cuiele, dacă nu pun eu mâna mea în coasta lui, unde am văzut sulița aceea romană ca străpuns, dacă nu verific eu și cu vederea și cu simțul pipăitului, dacă nu vorbesc eu cu el, eu nu cred în așa ceva. Ascultați ce s-a întâmplat. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, exact același scenariu ca în urmă cu o săptămână. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Cine a cerut experiențele acestea? Cine a cerut să verifice lucrurile cu degetul și cu palma? Toma, cu o săptămână în urmă, așa-i? Bun, unde era Domnul Iisus cu o săptămână în urmă când Toma a zis vorbele astea? Cel care este Dumnezeul veșniciilor ne vede și ne aude oriunde am fi. Când ești în călătorie, când ești în trenuri, când ești în aeroporturi, când ești în gări, când ești în hoteluri, când ești în restaurante, când ești în locuri în care crezi că te ascunzi, cel care este Dumnezeul veșnicilor de nevăzut te vede. Tom a crezut că atunci când spune, dacă nu-l văd eu, dacă nu pun degetul, în momentul acela, Hristos cel înviat era tot prezent și este tot prezent. Și spune, Toma, Toma, te-am auzit ce ai zis. Toma, dacă nu m-ai văzut, nu înseamnă că nu exist. Dacă nu mă vezi, nu înseamnă că nu sunt prezent. Toma, am fost acolo. Toma, nu fi necredincios, ci credincios. Știți ce s-a întâmplat în momentul acela? Toma s-a aruncat la picioarele lui Hristos și a strigat, Domnul meu și Dumnezeul meu. Când a înțeles că cel din lumea nevăzută este prezent și când el nu-l vede, Toma a înțeles că are de-a face cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este atot prezent. Dumnezeu este cel care în Hristos ne-a spus și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. A înțeles că există o lume nevăzută. După înviere, Domnul Iisus a arătat ucenicilor timp de 40 de zile în momente diferite și în moduri diferite. I-a luat prin surprindere. Se arăta că nu se așteptau și dispărea. Nu să se joace cu ei de a vați ascunselea, ci să-i obișnuiască să trăiască aici pe pământ cu conștiința lumii nevăzute. Să ne obișnuim să trăim aici pe pământ știind că cel care este nevăzut ne vede. Dar dacă nu-l vedem cu ochii aceștia fizici, nu înseamnă că este nevăzut. De aceea, important este să înțelegem acum cum putem să vedem dacă nu se vede. Cum pot ajunge eu să înțeleg și să cunosc și să știu că El există și că El este lângă mine și să înțeleg voia, să înțeleg planurile. Cum ajung eu să intru în legătură cu lumea aceea? Îi spune Domnului Toma. Și vom vedea cum se aplică asta la orbul Bartimeu. Domnul Iisus i-a spus, Toma, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Domnul Iisus îi explică lui Toma ce înseamnă credința. Și Biblia în Evrei, la capitolul 11, ne spune: credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. În original, credința este substanța lucrurilor care nu se văd. Oamenii de știință spun: dacă am avea aparatele să intrăm în legătură cu nevăzutul. Biblia spune: există aparatul acela. Cum pot intra în legătură să văd lumea nevăzută? Răspunsul Bibliei este prin credință. Prin credință pot intra în legătură cu lumea nevăzută. Dar ce înseamnă să cred? Cei mai mulți oameni au o înțelegere greșită, nebiblică, a ceea ce înseamnă să crezi. Oamenii au impresia că a crede înseamnă a-ți decupla creierul. Ați închide ochii, ați bloca urechile și a spune: nu mă interesează, eu cred. Și atunci unii se uită la noi și spune: ce bine e de voi că voi puteți crede, eu nu pot crede. Aș vrea și eu să cred. Cineva s-a dus la un om și a spus: ce bine e de tine că tu poți crede, eu nu pot crede. Dar spune, ești necredincios, chiar necredincios? Da, sunt necredincios. Bun. Acum spune, ești necredincios cinstit sau necredincios necinstit? Dacă ești onest și ai dovezile, atunci crezi. Dacă ești necredincios și ești neonest, orice ți-ar spune, tu ai luat decizia să nu crezi orice s-ar întâmpla. Și sunt oameni care orice s-ar întâmpla, ei nu cred, pentru că s-au decis să nu creadă. Exemplul tipic pentru asta este a omului la care i-a intrat în cap că a murit. Unui om i-a intrat în cap ideea că a murit și a început să spună tuturor că el e mort. Cerca să-l convingă cei acasă că nu-i mort. L-au dus la medici. Medici au încercat să-l convingă de faptul că nu-i mort. Nu, el e mort și e mort. Și asta e gata, e mort. Cele din urmă, un medic a spus: nu-i nimic, îl conving eu că nu-i mort. Medicul respectiv l-a luat și a spus: auzi, vreau să-ți explic ceva. Dacă un om e mort și l-ai înțepat la deget, nu curge sânge, că din omul mort nu curge sânge. Ai înțeles? Da. Bun. Dacă ai înțepat un om la deget cu un ac și curge sânge, înseamnă că nu-i mort. Ai înțeles? Da. Bun. Dă degetul tău încoace. Dă degetul, medicul ia un ac, îl înțeapă și curge sânge. Și omul se uită consternat la degetul lui și spune: extraordinar. Din mine și când sunt mort curge sânge. Deci înțelegeți că poți să ai mintea blocată, ai luat o decizie și orice s-ar întâmpla, tu spui: din mine și când sunt mort curge sânge. Credința nu înseamnă să te blochezi, să-ți decuplezi creierul, să renunți la el. Credința înseamnă cu totul altceva. A crede înseamnă a primi un mesaj, a judeca mesajul respectiv și a lua decizii pe baza lui. Și acum ne uităm la orbul Bartimeu. Omul acesta era orb din punct de vedere fizic, nu vedea cu ochii aceștia, era într-o situație extraordinară și numai cei care au parte de infirmitatea aceasta ne-ar putea explica ce înseamnă să nu vezi. 62% din informațiile pe care le avem despre lumea exterioară le avem prin vedere. Să nu vezi înseamnă că n-ai văzut niciodată un răsărit de soare, un apus de soare, n-ai văzut niciodată o floare, n-ai văzut niciodată un vârf de munte, n-ai văzut o mare, n-ai văzut un peisaj de pădure, n-ai văzut niciodată fața copilului tău, nu i-ai văzut pe cei dragi, n-ai văzut toate frumusețile acestea care sunt. Dacă nu le-ai văzut, ești văduvit de toate lucrurile acestea. Doamne, greu este să nu vezi. Dar nu numai atât, trăim într-o lume care este obsedată de văz. Și toată civilizația este clădită pentru văzători. Dacă ești nevăzător, nu vrea să te angajeze nimeni. Dacă ești nevăzător, nu te alege nimeni. Dacă ești nevăzător, au senzația că tu nu ești bun de nimica. Deși vreau să vă spun că unii dintre cei mai inteligenți oameni sunt nevăzătorii. Dar omul acesta nevăzător a ajuns în situația aceea în care societatea l-a aruncat la margine și nu mai avea altă formă de a supraviețui decât să cerșească la drumul mare. Să stea la drum și să cerșească. Nevăzător cu ochii aceștia fizici. Veșnic noapte, dar nevăzător și cu ochii spirituali. Dragilor, există și o orbire spirituală. În 2 Corinteni, capitolul 4, când spune așa: și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei lui Iisus Hristos. Există o orbire spirituală. Asta înseamnă cum un orb fizic nu vede lucrurile lumii acesteia, un orb spiritual nu vede lucrurile lumii lui Dumnezeu. Ești orb față de ele, nu le vezi. Biblia spune că asta e lucrarea diavolului, să-ți orbească mintea și inima, să nu vezi lucrurile spirituale. Bartimeu era orb de două ori. Orb de două ori. Odată n-a văzut lumea aceasta și a doua oară nu vedea nici lumea cealaltă. Tot ce mai avea de-a face era să petreacă într-o noapte veșnică, noapte fizică și noapte spirituală. Știi ce înseamnă să fii veșnic în noapte? Omul acesta a trăit așa. Dar stând la marginea drumului, a început să audă mărturii. Oameni care veneau înspre Ierusalim și pelerinii treceau prin Ierihon. Și el cerșea la marginea drumului și asculta ce zic oamenii. Și trecând pe drum, aruncându-i bănuțul acela așa în silă, că mai este un cerșetor acolo, a auzit când de la unul, când de la altul, că în Galileea este un Iisus, un Iisus din Nazaret. Este un Iisus care a făcut minuni, care le-a vorbit oamenilor despre împărăția lui Dumnezeu. A auzit de la altul că a vindecat un olog. A auzit de la altul că a vindecat un lepros. A auzit de la altul că a vindecat pe cineva care avea altă maladie. Și a auzit frânturi. Și pe măsură ce a auzit, lucrurile acestea au început să se închege în mintea lui. Că a venit cineva pe pământul acesta care este altfel decât ceilalți oameni. Este cineva care aduce pe pământul acesta speranță. Pe pământul acesta a deznădejdii aduce o altă lumină. Și a început să încolțească în el ceva. Și pe măsură ce auzea mărturiile, Biblia ne spune că într-o zi când cerșa, a auzit zgomot de mulțime și a întrebat ce se întâmplă. Și cineva i-a spus, nicio problemă, trece Iisus din Nazaret. Cum vă rog să fiți atenți. Când au spus trece Iisus din Nazaret, asta era prezentarea cea mai îmbatjocură despre Domnul Iisus. Datorită faptului că Nazaretul era considerat cel mai de jos, cel mai decăzut, cel mai fără importanță și fără viitor orășel din Israel. De aceea, când Filip aude că Iisus este din Nazaret, întreabă, poate să iasă ceva bun din Nazaret? Când orbul acesta întreabă cine trece, un trecător îi spune în batjocură, Iisus din Nazaret. Asta înseamnă nimeni de nicăieri. Sau cum ți-ar spune cineva când întreabă, auzi, dar de ce e omul ăsta așa diferit? De ce este altfel? Spune, lasă-l, e pocăit. Și când zice, e pocăit, spune, lasă-l, ăsta e bătut în cap, ăsta e cu ochelari de cal, ăsta n-are niciun fel de vit, lasă-l, pocăitul. Oamenii o spun în batjocură, așa-i? Când Bartimeu cerșea acolo și-a întrebat cine-i, a aflat de la un văzător, unul care avea ochii fizici, că trece pe acolo ăsta care-i nimeni în drum. Numai că el auzise alte mărturii și în sufletul lui s-a născut ceva. Și pe măsură ce a analizat informațiile pe care le-a primit, pe măsură ce a judecat mărturiile pe care le-a auzit, a ajuns să tragă concluzia că trebuie să fie adevărat. De aceea, când Iisus ajunge în dreptul lui, în tot vacarmul mulțimii se aude o voce care strigă, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Bartimeu spune, nu-i nimeni în drum, el este Mesia, fiul lui Dumnezeu! Omul care n-are ochii fizici începe să vadă în nevăzut spiritual. Vede în cel care trece pe acolo pe trimisul lui Dumnezeu, pe fiul lui Dumnezeu și strigă fiul lui Dumnezeu, Iisuse fiul lui David, ai milă de mine. De la marginea drumului, un om care n-a văzut până atunci nici fizic, nici spiritual, începe să vadă lumina lui Dumnezeu. Începe să vadă lumina harului și când vede lumina aceea, începe să judece că e adevărat și decizia aceea că e adevărat îl duce la hotărâri. Hotărâre care îl face să se roage, prima lui rugăciune. O rugăciune foarte scurtă. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Doamne, până acum am fost la mila unei lumi fără milă. Doamne, dacă rămân la mila lumii acesteia, îmi voi sfârși viața în mizerie, în întuneric, în noapte eternă. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Spune-mi, te-ai rugat vreodată? Vezi, s-ar putea să fii ajuns atât de robit de lucrurile acestea vizibile, încât nici măcar să nu te poți ruga. Nici măcar să nu-ți vină să te rogi. Observi cum informațiile pe care le-a primit omul acesta l-au făcut să tragă o concluzie. Că cel care trece este fiul lui Dumnezeu. Ce n-au văzut farisei și cărturarii, ce n-au văzut preoții, ce n-au văzut înțelepții vremii, a văzut un nevăzător. A văzut un om orb care, în cel care a fost dus mai apoi pe cruce, el a văzut slava lui Dumnezeu. Înțelegeți că a văzut în nevăzut? că a văzut extraordinar de limpede și a văzut pe baza mărturiei pe care a auzit, pe baza cuvântului, că n-a văzut cu ochii fizici nimic decât a auzit cuvântul. Și în timp ce el striga și se ruga, oamenii în batjocură, când l-au auzit că el strigă Iisuse fiul lui David, i-au spus: taci din gură. Biblia spune că l-au certat. Dar cum, dragilor, când oamenii te ceartă, nu-ți spun vorbe frumoase. Oamenii te lovesc cu cele mai aspre vorbe posibile. Când te ceartă, își caută cele mai grele vorbe ca să te lovească cu ele și să-ți înfunde gura. Omul acesta, cerșetor orb, la marginea drumului, vede pentru prima dată strălucind lumina veșniciei și strigă după mila lui Dumnezeu. Și uite-te la oamenii care îl batjocoresc, uite-te la oamenii care stau și își bat joc și de el și de cel care trece. Știți că putem avea parte de batjocuri a oamenilor aici pe pământ? Știți că cei mai mulți oameni stau în cumpără dacă să strige după ajutorul lui Dumnezeu sau nu? Pentru că se tem că vor fi batjocoriți de ceilalți, la serviciu, la școală. Dacă te-ai pocăit, spune: oh, și tu ești de ăsta bătut în cap, vai de capul tău. Și nu poți răbda batjocul aceasta. Bartimeu, care n-avea ochii fizici, dar avea ochii credinței, care încep să vadă, dincolo de toate batjocurile, strigă mai tare. Și a strigat mai tare: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Când înțelegi că doar mila lui Dumnezeu este răspunsul tău, când înțelegi că dacă cere ajutor acolo e singura ta scăpare, atunci strigi și mai tare. Omul acesta a strigat și mai tare: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Observați că ce a auzit, informațiile care le-au primit, au fost judecate în mintea lui și începe să ia decizii, începe să ia hotărâri. Și când Domnul Iisus ajunge în dreptul lui, se oprește cu toată mulțimea și spune: chemați-l să vină la mine. Și dintr-o dată oamenii spun: auzi, îndrăznește că te cheamă. Acum, când omul acesta a auzit că Iisus îl cheamă, orbul s-a sculat și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Observați ce înseamnă decizia credinței. S-a sculat și și-a aruncat haina. Era haina aceea cu care se acoperea. Era haina care slujea și de învelitoare în timpul nopții. Săracă n-avea altă învelitoare decât haina aceea care o purta și ziua și noaptea. Când a auzit că îl cheamă Iisus, i s-a părut că și asta îl împiedică. A aruncat haina aceea și a fugit la Iisus. Pentru că îl cheamă cel spre care a strigat. S-a rugat și răspunde celui care îl cheamă. Credința duce la decizii. O, să zică oamenii: stai un pic, că și noi credem și noi credem în felul nostru. Credință în Dumnezeu înseamnă că ai răspuns chemării lui Dumnezeu, că vezi în nevăzut și când te întâlnești cu harul lui Dumnezeu, răspunzi și spui: Doamne, ești fiul lui Dumnezeu, ție îmi dau viața. Omul acesta, care n-a văzut niciodată lumina soarelui, n-a văzut minunile lui Dumnezeu, a auzit doar cuvântul. Și când a auzit cuvântul, a spus: Doamne, ai milă de mine. Când a auzit că îl cheamă Hristos, le-a lăsat pe toate, s-a despărțit de toate și s-a dus la Iisus. Și Iisus îl întreabă: ce vrei să-ți fac? Care ți este dorința? La cum ascultați, vă rog, cum își spune omul acesta dorința? Nu spune: Doamne, auzi, dă-mi și mie un câștig mai mare, ca să nu stau în fiecare zi aici la cerșit. Auzi, Doamne, fii bun, sponsorizează-mă și pe mine. Auzi, Doamne, toți au pe cineva, vezi că dacă n-ai pe nimeni, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Auzi, pune-mă și pe mine într-o poziție mai bună. Când omul acesta este întrebat de Hristos ce vrei, el spune un singur lucru: Doamne, să-mi capăt vederea. Dar de ce să-și capete vederea? Că deja vedea cu ochii spirituali. Și Biblia spune: Domnul Iisus s-a uitat la el și a spus: credința ta te-a mântuit. Credința ta care te-a făcut să strigi către Dumnezeu. Credința ta care te-a făcut să iei decizii. Credința ta care te-a făcut să te ridici și să lași totul și să pleci la Hristos. Credința aceea care răspunde chemării lui Dumnezeu e credința mântuitoare. Credința care te duce la hotărâri și la schimbarea radicală a vieții. Credința care spune: Doamne, când m-ai strigat tu, renunț la blesteme, renunț la jurături, renunț la hoție, renunț la necinste, renunț la relații neîngăduite, renunț la pahar, renunț la toate celelalte. Doamne, limba mea va vesti slava ta, pașii mei vor călca pe urmele tale. Doamne, când am înțeles că tu ești mântuitorul din veșnicie, tu ești în nevăzut, dar ești prezent. Doamne, când înțeleg cine ești tu, eu mă dăruiesc ție, vreau să fiu al tău. Asta înseamnă credință. Credință înseamnă să vezi în nevăzut, dar nu ca și unul care lucrează în întuneric, ci ca unul care a primit cuvântul.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.